sur ma
course.
Jā, izsaucas priecīgs.
18. Gads, 11. janvārs, ārkārtas domas sēdē uzlikti divi dienas kārtības jautājumi, bet finanšu komitejas sēdē, kurā notika ārkārtas pirms šī sēdes, mēs vēl divas jautājumas klāt izskatījām, kad bija sagatavot jau, varētu arī šī sēdē skatīt. Ja, tātad ir priekšlikums arī divi papildu jautājumi vēl, ko mēs varētu skatīt šajā ārkārtas sēdē klā. Tas ir par nekustamo īpašumu Ceļiņu ielā 12 pārdošanu un par juridiskas firmas reģistrēšanu ja, pēc adreses. Tā divi papildu jautājumi. Un uz komitejā uz domas sēdi mēs esam 6 deputāti, tad attaisnot nav. Arturs attaisnot nav arī Valdis, kas paziņoja un ieradīsies vēl arī Kaspars, jā, Kripšonis, viņš atsūta izziņu, bet ieradīsies arī, iespējams, ieradīsies uz sēdi, jā, bet ar kavēšanu. Tad piefiksēs viņš ieradīsies. Jā, tad priekšlikums ir domas sēdi sākt, jā. Ir kādi papildi jautājumi. Skatām klāt šitos 3-4, ja balsojam par šiem diviem jautājumiem, ko pieliekam klāt jākārt sēdzi. Ja piekrīt. Lūdzu balsojam, tad kurš piekrīt par 3-4 punktu pieliekšanu pie domas sēdzi. Skatīt, lūdzu balsojam, ir viena balsīt. Un tad skatām pirmā dienas kārtības jautājumu par grozījumiem maiņotas novada pašvaldības 17. Gada saistošas noteikumus numuru 2. Kā pa īņēmiem, tā pa izdevumiem, jā, un šeit uzvērstam galvenā grāmata, kur jums man drusciņ atbildēs vēl uz jautājumiem, man liek ieskicēts, kas tur ir rastīts, jo finanšu komitejā mēs skatījām šos visus 4 punktus, kas ir vienas kārtībā, un visi vienprātīgi atbalstījām un virzījām tālāk uz domas sēdi. Tā kā Sandu Lūdzu stāstījumu. Klausim.
Gada sākumā esam izanalizējuši 17. Gada visa gada izpildi un ieņēmumos un izdevumos. Sākām ar ieņēmumu apskatīšanu un ir nepieciešami šie 4. Grozījumi ieņēmumos. Un tabulā te var redzēt atsevišķi pa kodiem. Piedzīvotā ienākuma nodokus ir jāpalielina uz 1,048,950. Tu var redzēt maksas izpildes procentu. Tāpat ir jāpalielina nekustamā īpašuma nodoklis plānā. Te ir atsevišķi par katru nodokļu veidu. Redzams arī izpilde. Lielām izpildē ir nodokļiem par zemi un par mājokli. Tā mazāko liksim par ēkām. Valsts pašvaldību nodevām liksim mazāku plānu. Te var redzēt arī pa veidiem atsevišķi, kāda ir izpilda. Tad lielāku izpildu liksim kodā 12, tas ir pārējie nenodokļu ieņēmumi. Stipri lielāku izpildi. No 7000 līdz 10440. Tāpat lielāku izpildu, no līdz to arī plānu, liksim lielāku 13. Kodā ieņēmumus no īpašuma pārdošanas. ieņēmumu no ēku būvu pārdošanas. Tad būs lielāks plāns ieņēmumu no grāmatas realizācijas. Tur būs plāns lielāks un tāpat arī no automašīnas pārdošanas. Tad maksas pakalpojumos mēs kopsumā samazināsim plānu, bet nu, atsevišķos ieņēmumu veidos ir arī lielāks plāns vajadzīgs. Tas ir no vecāku maksām par pirmskolu, par mūzikas skolu, par ieņēmumos par telpu nomu, par zemes nomu un dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu plānu arī mazliet palielināsim. Un mazliet arī pārējos maksas pakalpojumus. Savukārt plāna neizpilde ir ieņēmos no maksas par ēdināšanu vidusskolā. Un tad ir tāds mazs cipariņš 150 eiro ieņēmumu par projektu īstenošanu, kas sākotnēji vispār nebija plānots. Tas ir projekts vidusskolā, kā nu bija, ēdi veselīgi vai ēdi vesels, kaut kā tam līdzīgi bija, te bija redzes, kā piegādēji.
Ēdi vesels, ēvedīja.
150 eiro.
Ēdi vesels.
Dīvo zaļi.
Nē, ēdi veseli.
Nu, tāpat laikā ir arī tā kā neizpildi. Atsevišķās pozīcijās tu var redzēt uzskatām, var redzēt to tajā procentu pārvērtās. Tā, tas attiecas uz maksas pakalpojumiem. Jā, ir tādas pozīcijas, kuras ir grūti sākumā plānot. To var redzēt tikai gada beigās, kāda ir tā izpilde. Valsts budžeta transferti, tās ir valsts dotācijas atsevišķiem pasākumiem. Te var redzēt, kā ir pēc plāna. Pamatā jau viss 100% arī esam saņēmuši, atsevišķās ir pārpilde un tas ir dotācija brīvpusdienām, kur esam saņēmuši vairāk nekā paši plānojām. Tas arī atkarīgs ir no skolēnu skaita, 1.4. Klašu skolēnu skaita. Atkarībā uz 1. septembri, uz 1. janvāri. Tad kultūras pasākumiem ir par 500 vairāk nekā plānots. Tas jau ir kontā ieskaitījums no Valsts reģionālās attīstības ministrijas. 500 eiro ir simtgads pasākumiem. Nu, konkrēti zaļumvalde jau ir. Un tad ir lielāka summa no asistenta pakalpojuma nodrošināšanai saņemtās mērķa dotācijas. Nu, tas arī grūti prognozējums atkarībā no līguma skaita. Un tik, cik mēs saņemam, tik arī varam izlietot tā kā tās puses vienāds, te ar vairāk 2,9%. Tad Ēmvūtas dabas parkā esam jau saņēmuši ne tikai 45 tūkstoši avans maksājumu projektam, bet arī pirmā maksājuma pieprasījuma summa. Līdz ar to te ir vairāk jāplāno un atsevišķiem projektiem. Karjeras konsultantam mēs esam saņēmuši vairāk. Kompetenci attīstībai plānā mēs ielikām visam projektam, visam projektam saņemamo summu, bet viņi skaita, ministrijas skaita tikai semestri. Līdz ar to te ir tā mazā summa, tikai 22,2% izpildu. Un pašvaldību budžeta transferu 19. Kodā, tas ir pašvaldības sastopēja norēķina par izglītību, kur arī ir lielāka ieņēmuma nekā plānots. Tā, kopumā ieņēmumi ir par 2,1% vairāk nekā iepriekšējie trešie grozījumi. Tātad uz šiem ceturtiem grozījumiem mums kopējā ieņēmuma summa, tai skaitā aizņēmums ir 3,836,623 eiro. Un tai skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gadu beigām 208,192. Tas par ieņēmumu.
Jā, tā ir pieņēmumi. Skatam izdevumu daļu, jā, pamat budžetu. Un tad valstos par šiem pamat budžetu to.
Analizēt arī izdevumu daļas izpilni. Arī te prasās grozījumi visur, jo ir atsevišķās struktūrās. Vairāk jāpieliek klāt atsevišķās struktūrās, kur var noņemt nost. Un te ir tā tabula, kur ir pa struktūrām. Jā, un tabula, kas ir klāt pa struktūrām. Te ir tā pārskatāmāk redzams taisnība par procentuālo izpildi katrai struktūrai. Ir arī pa kodiem atsevišķi, bet taisnība tā procentuālā izpildu, kā var salīdzinošanai redzēt, ka taisnība tajā tabulā.
Finanšu komitejas atsīgi skaties ar visiem tiem punktiem. Varbūt ņemt bišķīt galvenos vilciens, kur tās lielākās summas, lai mums ir vērtam tērības jautājumi, bet visi tādi nekārtīs ar punktu.
Jā, nu te var redzēt pārvaldē, te ir tā kā mazs pielikums vajadzīgs, plāna papildinājums. Atsīšķās vietās te mēs liksim mazāk plānu. Kopsumā pārvaldē tātad 98,4% izpildes. Plānu samazināsim. Kur vēl būvvaldē mēs palielināsim plānu. Tad līderi projektā rotaļu laukumu izveidē mēs palielināsim plānu, jo bija iepriekš neparedzēti izdevumi. Tad palielināsim plānu pirmskolas izglītības iestādē valsts finansējumu, jo izmaksātas algas un nodokļi no uzkrājuma, kas bija 2017. Gada janvārī, mēm dotācijas uzkrājums. Lai nepaliktu liels atlikums uz gadu beigām, uzkrājums ir izlietots, te arī tā kā prasās lielāks plāna cipars. Līdzīgi arī vidusskolai, arī no mērķdotācijas uzkrājuma, kas bija gada sākumā. Mēs, lai nebūtu liels mērķdotācijas atlikums gada beigās, arī tur ir plāna palielinājums vajadzības. arī virtuvē, gan vidusskolai, gan... Nu, pirms skolā, jā, neliels palielinājums ir, nu, sakarā ar produktu izdevumiem un inventāri iegādi. Tad ir palielinājums vajadzīgs arī sociālā atbalsta centra virtuvei. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai. Tā. Te ir vajadzīgs plāna palielinājums šiem nosauktajām struktūrām un pārējiem visiem būs samazinājums uz ceturtiem grozījumiem. Salīdzinoši pavisam kopā, tad mums ir ar novembra grozījumiem, kas bija, jā, trešajiem grozījumiem novembrī. Tagad mums ir nepieciešams plānu samazināt. Tas, tā kā...
Izdevums ir nenosauks.
Izdevums ir 3,606,974.
Tātad pirmais dēļ mums ieņēma, un tātad ir izdevumi, jautājumi ir par izdevumiem. No. Es lūdzu balso par formātu budžetu, jā, ir par ieņēmēm, ir par izdevumi. Lūdzu balso. Balsojums ir zembalsu, ir atskatumās, tāpēc šis izmaiņas grozījumas. Un šeit arī mums ir pēc budžetas, jā, arī ieņēmēm un izdevumi.
Izmaiņas ir sakrā ar to, ka netika uzsākts grants ceļu atjaunošanas projekts sakarā ar tehnoloģisko situāciju. Ziemas laikā tātad tāds darbs neveic. Avans ir ieskaitīts 104,157, tas paliek atlikumā kontā. Un līdz ar to arī aizņēmums nebija nepieciešams. Kur mēs te plānojām pirmajos grozījumos. Un arī tā paša projekta neuzsākšanas dēļ arī valsts mērdotācijas, kas ir autoceļiem gada izpildīšana līdz ar to mazāk. Un tur ir 72,590 izdevumi un paliek mums atlikumā 62,000. Salīdzināšu ar pēdējiem, nu jā, iepriekšējiem grozījumiem, kas bija oktobrī, mums tur bija plānots viss izlietojums bez atlikuma. Tagad paliek uz 17. gada beigām atlikums, mēs ar to mainām plānu izlietot pozīcijas. Un sakarā ar atsevišķu darbu neizpildi 05. Funkcijā vidas aizsardzībā, kur plānoja par 60,515 eiro izdevumiem, tagad esam nonākuši pie 32,000 no 53 eiro plāna cipara uz samazinājumu. Tātad, un tur paliek 44,436 eiro.
Pēc budžetas būs jautājums. kādu apdaļu video, ne?
Jā.
Šķiet, ka bija tik.
Atrakums ir 213.742.
Labi, lūdzu, balsojumu spēc budžetu ieņēmēm izdevumiem pa 700 gadu. Tātad balsojums ir vienbalsīgs. Lūdzu, man šeit mums ir pieņēmēm skolstu budžetu. Pamatskola.
Internāta skolai bija atlikums uz gada sākumu. Uz 17. Gada sākuma atlikums bija 3278. Bija Erasmus projekta nauda, kura ir šogad izlietota. Savukārt uz 17. Gada beigām paliek atlikums viņiem projektā mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas samazināšanai un paliek 700 eiro no pašvaldības līdzfinansējuma neizlietotā nauda kopā 1355. Ieņēmumos arī skatoties pēc izpildes. Turpat jau ir arī plānotā izpilda 99,9% ir mazāk plānā nepieciešams vecāku maksā par pirmskolas pakalpojumiem, ēdināšanas pakalpojumiem. Tad ir mazliet mazāku plānu liksim uz dienas tiesnīcas pakalpojumu ieņēmumiem un mazliet par personāla ēdināšanas ieņēmumiem no personāla ēdināšanas. Tā, tas tāpēc ieņēmumiem un izdevumos arī jāsamazina plāns ir te pēc kodiem var redzēt, ka mazliet vairāk liksim plānu atalgojumā, mazāku darba devēju sociālās iemaksas, mazāku pakalpojumu apmaksai, mazāku krājumu iegādei, kapitāla izdevumi, tie ir mācību literatūras iegādei, tur mazs izlietojums arī, līdz to plānu arī liksim mazāk. Un komandējuma izdevumi, tas ir, es teicu, kas bija gada sākumā no Erasmus projekta. Atlikums te ir izlietojums. Tas ir pa kodiem ekonomiskās klasifikācijas griezumā. Nu, tā, tad internāta skola sāka ar 1355 atlikumu. Tā atsāk gadu un beidzis 17.
Jautājumi bija internāta skolas budžeta.
Mums tad ir jautājums, ja pieauga atalgojums, kāpēc tās sociālās iemaksas nepieauga? Šī jāaugu ilāk vairāk jāmaksā, ne?
Nē, nu, viņi varbūt neprecīzi tur ieplānoja to ciparu. Nav teicis, ka tas iepriekšējais grozījums
ir tā plānais arī nepareizi, izpildi pareizi, tā varētu
būt. Jā. Nē, nu, varbūt atšķirības, varbūt lielāks sociālais saucamais nodoklis 12. Kods, tas ir tad, ja ir vairāk slimības apkas bijušas vai atlaišanas pabalsti, tad viņš varbūt lielāks, bet mazāks, nu nē. Visticamāk, ka tas iepriekšējais plāns nebija.
Nu jā.
Vai arī tur bija paredzēts jau kaut kādi kaut kāda atlaišanas pabalsti, kompensācijas.
Jā, tas ieskaitīja gada beigās un nodokļas šajā gadā nevar tā būt.
Nē, tu jau...
Nē, nodokļi ir aizskaitīti, tad nebūtu atlikums.
Tur bija atlaišanas pabalsti.
Ā, kaut gan to pateikt nevar.
Nevar, ja pašās gada beigās ieskaitīja algu un nodokļas otrajā jāmārā. Iespējams,
jā, kad nodokļas tikai jā, jo varbūt tas ir jāuz, jā, tas arī. Jā, par to mēs nevaram šobrīd
pateikt. Natukums jau viņš paliek uz 31. jau
viņš ir. Viņam vienkārši nebija naudas, jā.
Bet šodien tas atlikums ir mazā.
Jādārkāni. Tad būtu balsojumi par internātu skolas un grupiet piemērtāt vienākumajam un izlietojumam. Par 7. gārši būtu balsojums ir ienbalsīts. Ir antrādi dienas kārtība jautājums, tas ir otrais punkts tikai. Tātad vaļņot kultūras no veikuma stāvus no visolas noteikuma projekta apstiprināšana. Sagatavots labots ir vecējums jauns, sagatavots ir jauns, tāpēc to varētu tādi bilietot, jo iedrīvotāji vēlas jau saņēm pakalpojums, tur ir telpās. Un tādēļ, lai dzīt nekavētos, ja tādēļ pielikām klāt pie ārkārtas sēdes, to tādēļ ļoti redzēt. Evids stāstīs par šo projektu, ja izstāstīs jautājumiem atbildes lūdzu ieviškam vārdu.
Ednīca stāta nomas tiesi visoli. Isoli tiek 400 kvadrātmetri. Isoli tiek plāno 2018. Gada 1. Februārī, 2013. Uz isoli var pieteikties līdz 2018. Gada 31. Janvāra 2015. Izsoles sākuma cena par 1 kvadrātmetru ir 0,28 centi. Nomas maksāja par 1 kvadrātmetru. Nomas maksāja pieskaitāmas pievienotās vērtības nodoklis. Izsole ir multiska ar augšu pievienošu soli. Viens solis ir 0,03 centi par 1 kvadrātmetru. Jautājumi? Nomas... Nomas tiesību visos noteikumiem ir pievienots arī līgums, līguma projekts, ir iznomājumo telpas plāna schēma un pieteikuma paraugs.
Finanšu kontē bija jautājumi, bet tas jūtas, laikam jautājumi nebūs. Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot nasipināt šos noteikums, jā, kultūras no mēģinās stāvus, man attiecības izvēlas noteikumus apstiprināt. Lūdzu balsojumu. Balsojums ir vienbalsīts. Un pārējām pie papildus jautājumu. Šodien, kas jūs iekāls sēdē, kā papildus jautājumu, tātad ar vairums nolās atšaubīt tiedrušā nekatamā īpašuma ceļņielu 12 atsaunāšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un arī šeit vārds ir juristē Evitē, jā. Lūdzu, viņi pasāksies kā dēļ, un tāpēc nenotika iepriekšējais izsola, jā, pirkšanas darījums nenotika, jā, un kāpēc mēs sasteidzam, lūdzu.
Tā, pirmās nekustamā īpašuma ceriņa iela 12 atsvinināšanas izsola sākuma cena, kas ir arī nosacītā cena, saskaņā ar SIA Invest Rīga Liepāja vērtējumu bija 2407,45 €. Šo izsolu neviens darījumnieks nepieteicās, tika izsludināta atkārtota izsola, kurā izsola sākuma cena tika samazināta par 20% no nosacītās cenas. Tas ir, sākuma cena bija 1925,96 €. Arī otrajā izsolē neviens darījumnieks nepieteicās. Tagad priekšlikums izsludināt trešo nekustamā īpašuma ceriņu ielu. 12 atsevināšanas izsoli, samazinot izsoli sākuma cenu par 60% no nosacītās cenas, kas ir 962,98 €. To pieļauj atsevināšanas likuma 32. Pānta, 2. daļas, 1. punkts. Tad ir būtiskie noteikumi. Tā mutiski izsoli ar augšu pejošu soli. Izsoles datums 2018. Gada 2. Mārts 2011. Tā, izsoles solis 10 €, kas ir 1% no objekta sākuma cenas.
dalības maksa 20 eiro un nodrošinājuma nav 10% apmērā no sākuma cenas, kas ir 96,30 eiro. Un uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē Latvijas vēstnesis, pašvaldības mājaslapā un bezmaksas informatīvajā izdevumā Laiņotas novada vēsts.
Būtu vēl jautājums, bet sagatavotie jautājumi, bet nu, es jau finanšu komitejas sēdē teicu, ka nu, tas jādara ātrāk, kamēr viņa liek, kamēr nav nodedzināta. Ja pa dēļ vai vienaiznas progā apkārtējiem, tur nav arī kur namas lielā dēļā. Tāpēc mēs nevaram ilgi gaidīt, ja nu vilks šo objektu. Apsargās viņš nav, signaltācijas uzvilks nav, un tāpēc mēs nevaram ilgi vilks, un tāpēc liekam arī šis lākāds sēķi vai jautājums. Tā, ir kādi jautājumi par šo mānu 7.20?
Nu jā,
tās jā. Ja nav, tad lūdzu balsojums par šiem noteikumu atšķirināšanas, noteikumu apstiprināšanu. Jā, tātad vienbalsīgi. Un ceturtais papildu jautājums, kas mums nāks klāt, par juridiskās adreses reģistrēšanu. Saņēmums iesniegums no personas. No personas, jā. Tavā dzīvoklī reģistrēt firmu. Jā, firmu, jā, un... Kā jūs redzat, nosākums jums ir redzams, dati redzam, adresi redzam. Ir jautājums kādi par šo iesniegumu? Ir jautājums? Ja nav jautājums, tad visu... Tad aicinu nobalstot par firmas reģistrēšanu, jā, norādītie adresi. Lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs.
Par firmas reģistrēšanu, ne par atļauju.
Par atļauju reģistrēt firmu, jā, norādīt tie adresi. Līdz ar to dienas kārtības jautājumi ir izskanējuši, jā, esam nobalsojuši visu. Un sēdī sāši parunāt par jautājumiem, kas mums ir šīkšķi,